ឧបទ្ទវហេតុលិចទូកដោះសម្រាប់កុមារចំនួន11នាក់នៅភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដៃខេត្តកណ្ដាលនាយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះជាសោកនាដកម្មនាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជំរុញឲ្យមានចម្ងល់ជាច្រើនជុំវិញទំនួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីកិច្ចបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដាច់ដោយឡែកពីនេះវិធានការសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបានជូនកម្លាំងទៅសង្គ្រោះក៏គេសង្កេតឃើញក្រុមសង្គ្រោះខ្លះងាយរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតដែរគណៈពួកគេចុះទៅសង្គ្រោះដើរលុយទឹកត្រឹមទ្រូងតែគ្មានអាវពោងការពារពាក់នោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរទាហាននៃកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ42ការពារព្រំដែននៅប៉ាសាត់តមន់ឈរជើងនៅភូមិសាស្ត្រស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យចំនួន2នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់ក្រោយពីចុះជួយសង្គ្រោះក្មេងប្រុសចំនួន2នាក់ពីការលង់ទឹកនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022សំណួរនៅត្រង់ថាតើការលិចទូកដោះសម្រាប់កុមារចំនួន11នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់មេរៀនអ្វីខ្លះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលើកឡើងថាឧបទ្ទវហេតុលិចទូកដោះសម្រាប់កុមារនោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីកង្វះខាតធំធំពីររបស់រដ្ឋាភិបាលបើតាមលោកប៊ុនណាកង្វះខាតទី1ជាកំសោយត្រួតពិនិត្យផ្នែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងទី2ខ្វះការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អំពីករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យនេះលោកពន្យល់ថាកំសោយការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពដែលជាដើមចមនាំទៅដល់ការស្លាប់របស់សិស្សានុសិស្សខណៈទូកដែលបានលិចនោះมันមានបំពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពឬក៏អាវពោងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើដំណើរទីបើទោះបីជាការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនៅតំបន់នោះជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្តីចំណុចខ្សោយទី2លោកមើលឃើញថាក្រោយឧបទ្ទវហេតុនេះកើតឡើងសមត្ថកិច្ចបាននាំខ្លួនត្រឹមអ្នករត់ទូកដោនិងម្ចាស់ទូកដោសរុប3អ្នកប៉ុណ្ណោះឲ្យទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធោដែលមានករណីកិច្ចទទួលខុសត្រូវធំជាងគេមិនត្រូវសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយ
បើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចនៅជប៉ុនណាអីបើសិនជាមានករណីប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនឹងវាមានលិខិតប៉ាលិខអីរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គេមានការទទួលខុសត្រូវគឺមានការលៀនលែងតំណែងឬក៏ប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែតើទៅនឹងកម្ពុជាយើងឃើញថាចាប់ត្រឹមតែអ្នកទទួលខុសត្រូវត្រឹមតែអ្នករត់ទូកហើយនឹងម្ចាស់ទូកវាមិនទាន់បង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរនៅចំពោះមុខករណីកិច្ចរបស់ខ្លួននិងចំពោះមុខច្បាប់របស់កម្ពុជាទេបាទ
យ៉ាងណាលោកគិតថាឆ្លងតាមសោកនាដកម្មនេះវាបានផ្ដល់មេរៀនធំធំមួយចំនួនទៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានពិចារណាកែលម្អដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះទៅថ្ងៃអនាគតបើតាមលោកប៊ុនណាបញ្ហាចម្បងទី1រដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់មូលដ្ឋាននៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកជាពិសេសទូកដោតូចៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ត្រូវមានវិធានការតឹងរឹងចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនបំពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងទី3ត្រូវបង្កើនវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ហេតុការណ៍ជាមុនជាជាងរត់តាមហេតុការណ៍ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តកណ្ដាលថ្មីៗនេះនិងទី4ត្រូវហ៊ានវះកាត់មន្ត្រីដែលអសកម្ម
ហើយរឿងមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលអាចរៀនសូត្របានដែរអំពីភាពសកម្មឬអត់ចំពោះមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនថាតើក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងរបស់មន្ត្រីមួយមួយក៏បានធ្វើការចិត្តដិតស្វែងយល់ពីស្ថានភាពកម្រិតណាចំពោះការរត់ទុកដរឬក៏សកម្មភាពនានាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់អាចធ្វើនៅពេលអនាគតផងដែរ
យ៉ាងណាក្រោយឧបទ្ទវហេតុលិចទុកដរកើតឡើងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសាររំលែកទុកចំពោះគ្រួសារកុមារនិងបានចេញបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននិងអ្នកដែលរងរបួសរួមទាំងដោះស្រាយទុក្ខលំបាកគ្រួសារដែលបាត់បង់សមាជិកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីយល់ថាការលិចទូកដោសម្រាប់កុមារានិងកុមារីនៅខេត្តកណ្ដាលនោះជាសោកនាដកម្មមួយក៏ប៉ុន្តែថា ហេតុការណ៍នេះវាគួរតែអាចការពារបានសម្រាប់អាញាធរកម្ពុជានាសម័យទំនើបនេះលោកពិសីចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាការបរាជ័យរបស់អាញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងនាមជាអាញាធររដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់សេវាការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន
អានេះជាបរាជ័យមួយនៃការផ្ដល់សេវានៃការការពារអាយុជីវិតរបស់កុមារហើយបើមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេរឿងនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពេញការងាររបស់ស្ថាប័នសាធារណៈរបស់យើងហើយក៏ជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងមួយដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកយល់ថាការស្លាប់កុមារពីហេតុការលិចទូកដរនេះជាការទទួលខុសត្រូវធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខណៈខ្លួនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតនាំមុខគេសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសនោះបញ្ហានេះលោកថានៅក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារកុមារទាំងនោះលោកផ្ដាល់ជាយោបល់ថាដើម្បីកុំឲ្យសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងជាថ្មីទៀតលើកុមារនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើយន្តការផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មតាមផ្លូវទឹករួមបញ្ចូលនៅគោលការណ៍សុវត្ថិភាពដែលអាចធានាថានៅពេលមានហានិភ័យលេចទូកកើតឡើងសម្ភារៈបច្ចេកទេសទាំងនោះអាចការពារអាយុជីវិតអ្នកធ្វើដំណើរបានមួយវិញទៀតលោកថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវតែពង្រឹងផងដែរទៅលើយន្តការការពារកុមារដែលភ័យច្រើនពួកគេមិនចេះហែលទឹកខណៈលោកថាទូកដរច្រើនទៀតដូចជាប្រភេទទូកដរដែលបានលេចនេះកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មនៅឡើយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនដោយឡែកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានលើកឡើងថាប៉ុន្មានឆ្នាំមុនក៏មានករណីលេចសាឡាងនៅខេត្តកោះចេះដែរតែថាបញ្ហានេះហាក់បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញទាំងមិនមានព័ត៌មានទំលាយពីអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផ្ដើមចេញពីសោកនាដកម្មលេចទូកដរសម្រាប់កុមារ11នាក់នៅឯខេត្តកណ្ដាលនោះលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាលើមូលដ្ឋានចម្បង3ទី1ត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយទូកដរដើម្បីធានាថារាល់ការផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មដាច់ខាតត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកក្ដីព្រោះថាការធ្វើអាជីវកម្មទូកដរជាគោលដៅរត់ទៅទាំងខ្សែទឹកហូរបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវកសាងស្ពានសម្រាប់ឆ្លងជំនួសទូកដរឲ្យបានកាន់តែច្រើនបើអាចធ្វើទៅបាននិងមួយទៀតត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបែបបត្យកលាគ្នារវាងមន្ត្រីខលខូចនិងម្ចាស់អាជីវកម្មនោះ
ខ្លះវាបន្តឲ្យការស្ពាននោះវាច្រើនបន្តមកពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះគឺអាជ្ញាធរតែម្ដងបាទឬក៏គាត់នឹងឯងជាអ្នកដែលនៅទីក្រោយសារោទីដែលមិនសមហេតុសមផលនឹងផងដែរអានេះគឺនិយាយនៅកន្លែងខ្លះទេណាមិននិយាយទៅអស់ហើយបាទ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាសាឡាងចម្លងអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានលេចកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2019ត្រូវបានក្រឡាប់លេចធ្លាក់ឡានដឹកដីចំនួន2គ្រឿងចូលក្នុងទន្លេនៅចំណុចភូមិពងរឃុំពងរស្រុកឆ្លងខេត្តកោះចេះក៏ប៉ុន្តែឧប្បត្តិហេតុពេលនោះมันមានមនុស្សស្លាប់ទីហើយករណីនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាភាគីពាក់ព័ន្ធបានសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបន្ថែមពីនេះលោកមាសនេះយល់ថាការបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដល់ពួកគេឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកងកម្លាំងសង្គ្រោះទាំងនោះនឹងមិនរងគ្រោះរហូតបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែយន្តការសង្គ្រោះនោះទេដែលការនេះលោកថាត្រូវធ្វើដោយផែនកងកម្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅបង្ក្រាបបាតកម្មដែលមានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ការពារនិងអាវុធស្វ័យប្រវត្តិនោះ
យកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅប្រឆាំងអ្នកបដិកម្មអីយើងមានគ្រប់គ្រាន់ណាយើងឃ្លៀកពាក់មើលទៅទំនងហំហែងអីវាយលំមងវាយតដៃទៅទីមិនត្រូវទេគឺអ្នកដែលជាទីជួយមានបញ្ហាទឹកចំនួនទឹកអីនេះគួរតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្គៀមលក្ខណៈហើយនៅពេលដែលមានទឹកចំនួនមកដល់តំប្រយ័ត្នសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអស់នេះគឺត្រូវតែទៅដល់កន្លែងហើយអ្នកដែលចុះទៅសង្គ្រោះត្រូវតែមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនផងដែរបាទ